Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Arto Koskelo.
Tänään studiossa on samaan aikaan viskiasiantuntija, olutasiantuntija ja viiniasiantuntija, josta minä itse edustan viiniä, viskipuolta edustaa Jarkko Nikkanen ja oluthommaa Santtu Korpinen. Asetelma saattaa kuulostaa lähtökohdilta kehnokkolta puujalkavitsiltä, mutta tämä harvinainen kattaus on totisinta totta. Tämä ohjelma kannattaa kuunnella tarkalla korvalla, sillä tarkoituksena ei ole vähemmän kunnianhimoinen homma kuin yrittää selvittää, mikä viski olut ja viinikulttuuria erottaa ja mikä niitä toisaalta yhdistää. Perinteisesti aihetta on lähestytty vastakkainasettelujen kautta, puhumalla esimerkiksi oluesta ja viinistä niin kuin olisiko tosi eri planeetoilta tai kinastelemalla siitä, missä juomassa on eniten aromikomponentteja. Tänään me selvitetään myös, miten täysijärkinen ihminen voi vinksahtaa niin pahasti yksittäiseen juomaan, että omistaa ymmärryksensä syventämiselle vapaa-aikansa ja joskus myös työaikaa. Tänään liikumme altaan syvässä päässä synkissä vesissä, jossa intohimo pesii. Olemme myös tiukasti kiinni nautinnon metafyysisessä olemuksessa, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Itse tunnustaudun viinihulluuden lisäksi olutharrastajaksi, joka rakastaa kitkerän humalan puraisua. Viskin suhteen sen sijaan mä oon enemmänkin päätä loputtomasti seinää hakkaava noviisi, joka tajuaa kyllä jalojuoman luonteikkuuden, mutta ei jotenkin vaan osaa syttyä tälle tuliliemen makumaailmalle. Kuka ties, mä en ymmärrä sitä. Katsotaan, saako viskikirjailija Nikkanen minut näkemään valon tämän lähetyksen aikana vai päädymmekö lopuksi pystypainiin. Mainittakoon vielä, että karheasta soundistani vastaa mikä liian kurkunpää köhä, eli en ole niin omistautunut työlleni, että olisin hankkinut oikeaoppisen viskibasson lähetystä varten. Jarkko Nikkanen, jos viski sattuu päätymään lööppeihin syystä tai toisesta, sun puhelimesi soi. Miksi?
No mä veikkaan, että se liittyy tuohon omaan kirjailijataustaan ja varmaan siihen, että toimin viskinystävien seuran puheenjohtajana, mutta ennen kaikkea se, että mä rakastan viskiä. Se myöskin on välittynyt näille tahoille, joten ilolla osallistun aina keskusteluun, kun viski on pöydällä.
Herra viski siis.
No, vaikea sanoa tuohon mitään, mutta kenties siihen suuntaan.
Hei, kuitataanpa nyt tämä asia pois ihan ensin. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin puhutaan asian vierestä. Onko kyse urbanilegendasta vai pitääkö se tosiaan paikkansa, että jos viskiä juo hieman liikaa, siitä seuraa tällainen möreä soundi?
No, eiköhän se liity yleensä lähinnä kaikkiin alkoholijuomiin enemmän tai vähemmän, tai toiset syntyy sellaisen kanssa.
Mutta se ei välttämättä ole viskin erityispiirre.
En mä näin lähtisi väittämään.
Eli tukan saa kipeäksi millä tahansa, jos sitä väärin käyttää.
Hommi varmasti. Kerropa,
mistä sun kiinnostus viskiin lähti? Muistatko jonkun hetken, jolloin viskikärpänen on puraissut?
No joo, itse asiassa mennään aikaa reilu 10 vuotta taaksepäin ja olin yhdellä ystävällä itse asiassa mankeloimassa pastaa. Ja hän halusi sitten vaan kysyä, että maistuuko viski, maistoin yhtä, kysyi, että haluatko toisenlaisen, maistoin toista. Ja mä jäin itse ihmettelemään sitä, että kuinka niiden maku erosi niin valtavasti, vaikka speksit etiketissä oli kohtuullisen identtiset. Ja sitten kun on obsessiivinen luonne, että jos en mä ymmärrä jotain, niin siitä pitää ottaa selvää. Ja tuolla tiellä ollaan edelleen, että lähdin sitten vaan niin kuin systemaattisesti kartoittamaan, että missä päin maailmaa tehdään minkälaista viskiä ja miltä se maistuu. Aromit edellä. Koko ajan se, että mikä mua miellyttää. Ja vähitellen sitten oppii identifioimaan, että okei, tältä alueelta tulee tällaisia ja nämä toimii ja noi ei toimi. Ja
mua harmittaa viinisaralla. Mä en ole koskaan laskenut, että kuinka monta erilaista viiniä mä oon maistellut kaikkien vuosien aikana. Mutta sä oot aika tarkka jätkä. Sä pidät tietyllä tavalla kirjaa vähän enemmän elämästäsi kuin ehkä minä. Onko sulla jotain numeroa heittää?
No joo, siis lähinnä se numero syntyy siitä, että kirjoitan makukuvauksia aina kirjoihin. Eli tuossa tuoreimmassa teoksessa mulla oli 630 viskiä esimerkiksi mukana. Ja nyt on suunnilleen saman verran vielä plakkarissa, mutta ehkä se semmoinen karkea arvio, että ajatuksella on tullut maistettua noin 1500. Siihen päälle sitten puhtaasti hupi.
Nyt jos me ajatellaan esimerkiksi erona viiniä viljellään oikeastaan kaikissa maanosissa, jos etelämanner jätetään pois luvuista, eli se määrä, mitä viiniä on olemassa, niin lienee moninkertainen siihen määrään, mitä viskejä on. Eli kun sä oot maistanut jo 1000 viskiä, niin kuinka paljon niitä sun näppituntuman mukaan edes on olemassa?
Järjetön määrä. Pelkästään Skotlannissa on tänä päivänä 109 tislaamoa, jotka valmistaa viskiä.
Ja kaikilla on monta erilaista pullotetta, eri ikäisiä tisleitä. Ja
just näin, että siis sehän on vaan raaka tisle, mitä he valmistaa siinä. Sen jälkeen tynnyri määrittää kaikki aromit, tai 60% aromeista. Ja silloin tämä tarkoittaa sitä, että ne variantit on loputtomia. Meillä on erityyppisiä tammitynnyreitä, jokainen niistä tuo oman selkeän arominsa. Ja kuten itse sanoit, kypsytysaika on siinä niin kuin sit se avain, että sitä vipua vääntämällä niin me saadaan ihan loputon määrä tuotteita.
Eli vaikuttaa siltä, että viskikulttuurissa riittää syvyyttä enemmän kuin yhdellä ihmisellä elämässä aikaa.
Kyllä, se on peli, jota ei koskaan pelata läpi.
Gotta love that. Eli juuri sama asia kuin viinissä ja todennäköisesti myös oluessa. Me päästään myöhemmin lähetyksessä olutaiheeseen. Mä haluaisin kysyä tämmöisen kysymyksen, kun nyt tässä liikutaan ikään kuin samoissa vesissä, vaikka edustatkin viskiä ja minä viiniä, niin ehkä olet huomannut, että jokaisen juoman saralla löytyy tämmöisiä fundamentalistihahmoja, siis semmoisia täysin mustavalkoisia ihmisiä, joilla on hyvin jyrkät mielipiteet, joita he eivät pidä omana tietonaan. Esimerkiksi viinisaralla voi tulla vastaan tyyppejä, jotka ei suostu juomaan viiniä, jos luomupelto ei ole kynnetty hevosella ja jos viinintekijällä ei ole ollut risasta villapaitaa päällä viininteon aikana. Mites viskissä?
No joo, totta kai. Kuten sanoit, aina löytyy niitä semmoisia, joilla on tämmöisiä kauhean puhdasoppisia ykkönen tai nolla tyyppisiä ratkaisuja. Meillä se ehkä näkyy siinä, että toiset toteaa, että jos viskiä ei ole tehty Skotlannissa, se ei ole viskiä. Tai minä en koskaan, henkilö X sanoi, että en koskaan laita vettä viskiin tai muuta vastaavaa. Mutta totta kai se, että jos elää tällaisten fundamentaalisten oppien myötä, niin silloin missaa kauheasti siitä koko ilmiökentästä. Et oma lähtökohta on se, että se tapa, millä ihminen haluaa viskinsä nauttia, niin se on täsmälleen se oikea. Et on se sitten jääpalalla tai hittolainen kokiksella vielä. Mutta ehkä niistä aromeista saa pikkasen enemmän irti, kun pysähtyy ja miettii, että miten tätä voisi nauttia eri tavoinkin.
Joo, tuo on vähän sama asia kuin viinilasissa, että itsekin olen juonut kukkavaasista ja pahvimukista ja ties mistä. Mutta kyllä mä oon niinku huomannut, että kyllä se sitten viinilasista lopulta maistuu ehkä paremmalta. Joskus vietin sateisen viikon Juran saarella Skotlannissa. Ja siellä mä huomasin, että paikalliset ihmiset ei ollenkaan suhtaudu kovinkaan pikkutarkasti siihen viskin nauttimiseen. He juovat sitä, mutta he saattaa esimerkiksi, jos kellonaika on vasta 5:00, niin se saattaa lisätä siihen vettä ihan runsaastikin. Eli he laimentaa sen tyyliin 25%, mikä varmasti olisi perisynti Pohjoismaissa. Mutta siellä se ei ikään kuin ollut niin nöpönuukaa. Onko sä huomannut tämmöistä samanlaista? En nyt puhu asiantuntijoista, vaan niistä ihan tavallisista jätkistä siellä.
Kyllä, ja jos mietitään vaikka Japania esimerkiksi, niin siellähän niin kuin viski nautitaan highballina, että on runsas määrä jäitä ja soodaa perään. Liuoksen kokonaisvahvuus on sen jälkeen jotain 8-9%, ja se on ihan täysin validi tapa lähestyä heidän tuotantoa. Mutta toi on itse asiassa kokeilemisen arvoinen juttu, toi alkoholipitoisuuden lasku sinne 20, koska siellä aukeaa paljon semmoisia ihan esteritasoisia ilmiöitä, mitkä on taas sitten nupussa täysvahvassa.
Ja esterit ovat siis tämmöisiä haihtuvia yhdisteitä, jotka saattavat muistuttaa esimerkiksi hedelmistä tai
kyllä.
Pähkinöistä tai ties mistä.
Kyllä.
Anteeksi, rupesin tekstittämään vieraani puhetta. Hei, kuinka monta kertaa sä olet käynyt paikan päällä katsomassa, miten viski valmistuu?
No mä oon reilulla 20 tislaamulla, nyt ainakin tuosta niin kuin lonkalta heittään käynyt, ja siellä on mielenkiintoista nähdä se diversiteetti, että on pieniä valmistajia, joiden vuosituotanto on hyvinkin pientä, ja sitten on taas näitä Euroopan mittakaavassa ainakin suurimpia toimijoita Skotlannin seudulla. Ja se on, perusprosessi on identtinen, että ainoastaan se skaalaus on se, joka erottaa.
Miten kun rupeat miettimään hyvissä ajoin seuraavaa kesälomamatkaa, tuleeko viski mukaan ajatuksiin?
No joo, mä kesät vietän Jarkonrannassa Puulan rannalla. Siellä on viski hyvin vahvasti läsnä, mutta sitten taas pyrin käymään tislamovisiitit semmoisena aikana, jolloin ei ole pahin turistirysä. Silloin siellä on kaikilla enemmän aikaa ja enemmän nähtävää myöskin siinä. Mutta kyllä aina lomasuunnitelmissa viski on mukana.
Mun täytyy sanoa, kun tämän ohjelman edes nyt on vähän vertailla näitä kulttuureita. Mä luulen, että sä oot tehnyt ihan kammottoman virheen valitessa viskin, koska se aika, kun mä vietin siellä Skotlannissa, niin oikeasti siellä sato kaatamalla ensinnäkin joka päivä. Tämä taisi olla ehkä lokakuu. Ja jollain tavalla se kylmyys, vaikka se oli +5 tai +10, niin se jotenkin meni luihin ja ytimisen kosteuden takia. Ja mä mietin, että herra jumala, mikä sää. Jopa suomalaisena, joka on tottunut kylmyyteen. No nyt sitten, kun matkustetaan sinne jonnekin Etelä-Ranskaan katsomaan, miten roseviini valmistetaan. Siellä on kuule 300 päivää aurinkoa vuodessa. Joka kerta, kun sä lähdet työmatkalle, niin sä teet sen hymyssä suin tietäen, että sää muuttuu paremmaksi.
Ja meillä on toisaalta identtinen näkemys tuossa, että joka kerta, kun lähtee työmatkalle Skotlantiin, niin mä lähden sinne hymyssä suin.
Säästäviin.
Että se, joka Skotlantiin menee kelien takia, niin se on kohtuullisen yössä kyllä.
Joo, sinne patikoimaan mutavelli.
Kyllä.
Suon keskelle, sitäkin siellä on paljon. Mutta upeat maisemat, siis aivan käsittämättömän upea maahan se.
On, ja skotlantilainen viski ei maistu paremmalta missään muualla kuin siellä, kun se on tehty. Ja niitä maisemia tuijotellessa, niin se on hyvin hienoja hetkiä, mitä on tullut ystävien kanssa vietettyä. Pieni drami kädessä.
Dram, joo, kyllä.
Aurinko nousua tai laskua.
Semmoisen vuoristojärven rannalla kalastamassa Skotlannissa, mistä se vesi on otettu paikalliseen viskitislaamoon. Ja sieltä kun se kala tulee ja sen kunniaksi otetaan tilkka viskiä, niin kun täytyy sanoa, että se niin herkuttelijan näkökulmasta, niin on ne aika mieleenpainuvia muistoja kyllä.
On totta kai, ja kuitenkin viskeihin mun mielestä liittyy kauhean tärkeimpänä ehkä itsellä sen sijaan, että mitä aromeja sieltä saa poimittua, on se, että missä mä sen oon maistanut ja kenen kanssa. Että tämähän on kuitenkin yhteisöllinen ja fantastinen harrastus sinänsä, että ei se ei tarkoita semmoista kammioon vetäytyvää solituudia ja viskin niin kuin loputonta analysointia, vaan aito nautintoaine ystävien kanssa.
Jaettuna kokemuksena. Kyllä. Joo, kuulostaa hyvältä. Sanoppa, mikä viskissä on sun mielestä kaikkein hienointa?
No, kyllä mä lähden se niin kuin aromimaailma edellä ja sitten itse historia buffina, niin arvostan sitä merkitystä, joka sillä nyt, jos vaikka puhutaan Skotlannista, että mikä merkitys sillä on ihan paikallisille ihmisille ja heidän historialle, ja kuinka ylpeitä he ovat siitä, mitä he tekevät. Tislaamoissa jokainen työntekijä, on sitten tislaamomanageri tai siivoja, niin kaikki puhuvat meidän viskistä, ja niin kuin se mehenki on siinä fantastista. Mutta toki nämä aromit, että minkälainen kirjo siellä on, ja miten ne sopii eri hetkeen. Et ihan samalla kuin musiikki. Mä oon Motörheadin miehiä viimeisen päälle. Arvostan. Mutta en mä lemmyy kuitenkaan jaksa päivästä toiseen kuunnella. Niin mulla on pakko olla jotain muutakin musaa, mitä pistää sinne väliin. Ihan sama viskeessä, että on niinku tietyt ilmiökentät, mitä mä niinku maussa preferoin. Mutta sitten on niinku huikea spektri aina eri hetkeen. Et jos on kuuma kesäpäivä tai jäätävä kylmä talvipäivä, niin eri viskin siihen valitsee.
Joo. Mun täytyy sanoa, että mä tunnistan ton ikään kuin ylpeyden, mikä sen tuotteen tekemisen takaa löytyy myös näistä omista kuvioista. Joskus mä mietin, että meillä olisi suomalaisena hirveästi opittavaa siitä, että kun meillä on vaikka kaupungissa joku pienpanimo, niin saattaa herrat jupista sitten baaripöydässä, että osaako nääkään nyt mitään oluita sitten tehdä. Että puuttuu ikään kuin se sellainen ylpeys, että kattokaas, että oman kylän pojat ja näin hyvää tuotetta lasissa.
No viskien parissa me ollaan astumassa tuohon todella tyylikkäästi, että siis suomalainen viskihän voi älyttömän hyvin. Meillä on nyt syntynyt uusia tislaamoja ihan parin viime vuoden aikana useita, ja meillä on niin kuin kova antisipaatio siitä, että mitä nämä pystyy tekemään. Kaikki niin kuin raakatisletasoiset eksemplaarit, mitä sieltä on päässyt tutkimaan, niin ne kaikki on viittauksia huikeasta tulevaisuudesta.
Mutta toi viskibisnes on vähän samanlainen kuin kaviaarin kasvatus. Kun sä päätät, että nyt mä rupean kasvattamaan kuule sampia, että mä saisin kaviaaria, niin sä ostat ensin sen kala ja sit sä katsot 20 vuotta, kun se kasvaa. Kuinka kauan kestää viski bisneksen aloittamisesta, että saadaan oikeaa viskiä truutista ulos?
No, jos eletään vaikka tällaisen skotlantilaisen viskin lainsäädännöllä, niin siellä yksi määrä termin viski takana on se, että se on kypsynyt 3 vuotta, tässä tapauksessa Skotlannin maaperällä tammitynnyreissä. Suomessa pitkälti käytetään tätä samaa lainsäädäntöä ja terminologiaa siinä, että 3 vuotta vähintään pitää venata, mutta et silloinhan se on vasta raakile. Sitten se on ihan tynnyristä kiinni, minkä kokoinen tynnyri, kuinka aktiivinen se on, vähän minkälainen raakatisle sulla on. Ikään kuin näistä sitten eri viskit piikkaa eri iässä. Iäkkäämmät viskit, mitä itselle on tullut vastaan, niin ne on ollut 70 vuotta tammitynnyrissä, tislattu ennen talvisotaa. Et siinä niin kuin on se vaihteluväli.
Joo. Miten sä toivoisit, että tämä viskiskene, anteeksi tämä mun innoittava helsinkiläinen puheenparsi, miten sä toivoisit, että se kehittyisi lähivuosina? Sä jo vähän annoit osviittaa siitä, että muutoksia on ilmassa, mutta onko sulla joku sellainen erityinen toivomus tai pyrkimys?
No ehkä se oma missio on nimenomaan tämän yhteisöllisyyden kehittäminen, eli tämmöisten niin kuin ohjattujen maistelutilaisuuksien kautta tuoda sitä aromikirjoa ihmisille vastaan. Et sen sijaan, että aina valitsee sen 4 sentin annoksen ravintolassa jotain yhtä ja samaa viskiä, niin pikkasen haastaisi itseänsä ja ehkä sitä ravintoloitsijaakin, että minkä tyyppisiä juttuja myöskin löytyy. Ja tämä on niin kuin vahvassa nousussa. viski kiinnostaa alati enemmän ihmisiä. Se jo pelkästään nähdään tästä meidän viskiystävien seuran tilanteesta.
Kerro, se on ollut melkoinen hitti. Mä muistan aikoinaan, siis sanottiin, että suomalaiset juo konjakkia ja ruotsalaiset ymmärtää viskistä jotain. Mutta teillähän on niin kuin 100 päin jäseniä.
Joo, tämä startti on ollut huikea. Siitä vaan näkyy, että se tilaus on ollut tuolla kentällä. Et alle 3 vuoden toiminnan jälkeen meillä on 6500 jäsentä ja aidosti Suomen laajusta, eli valtaosa meidän jäsenistöstä on Kehä Kolmosen pohjoispuolelta.
Hienoa.
Ja tämä on se kova arvo, että Helsingissä on ollut hyviä viskiravintoloita jo pidempään, mutta nyt me nähdään se, että se viskikulttuuri vyöryy koko ajan ympäri Suomea ja yhä nuoremmat ihmiset kiinnostuu viskistä.
Mä oon muuten ollut huomaavinaan semmoista kulttuurimuutosta, mikä liittyy johonkin tähän protestanttisen monokulttuurin murtumiseen. Eli yhtäkkiä meillä on ikään kuin erilaisia mahdollisuuksia sen suhteen, miten me eletään elämäämme. Että ihan nuoret, usein miehet, niin harrastaa tämmöistä niin sanottua hifistelyä. Eli on se sitten viini, olut tai viski, niin se on sallitumpaa. Että ihan 19 kesäiset ne voi kantaa niin kuin säästöpossusta rahansa ja ostaa jotain hyvinkin kallista. Kun minä olin nuori, niin silloin juotiin lämmintä pussikaljaa ja se oli taatusti halvinta, mitä kaupasta löytyi. Eli tämmöinen tietynlainen herkullisuuden arvostaminen on tehnyt aika komeen paraatimarssin suomalaisen kulttuuriin.
Joo, kyllä. Ja siinä me ollaan niin kuin yksi nurkka tai kulma, mun mielestä niin kuin tämmöinen hedonistinen elämäntapa, jossa etsitään iloisia yksilöjä yhdessä jaettavia nautintoja, niin viski on ehkä senkin ilmiön keskiössä, koska se nimenomaan on kiireettömän ihmisen. Et mun mielestä niin kuin tänäkin päivänä suurinta luksusta on tavallaan ottaa itseltä kiire pois, ja viski on nautintoaine, jonka äärellä se kiire on mahdottomuus. Sitä ei vedetä shottina. Joo. Sen kanssa sitten ollaan kaikessa rauhassa ja nautitaan sitä.
Tuo on tosi hyvin sanottu. Mä komppaan. Mä näen, että ruoka on osa samaa pakettia. Meillä on suomalaisen sellainen tehokkuuden vaatimus, että kun mennään ravintolaan, sitten me sanotaan, että ruoka oli taivaallisen hyvää, tunnelma oli kiva, palvelu pelasi, mutta illalliseen meni 2 tuntia aikaa, eli keittiö oli hidas. Mitä? Sehän on mukava tapa viettää aikaa, istua 2 tuntia ravintolassa. Eihän siitä pitäisi, mä ymmärrän, että jos tosi kauan kestää, mutta tietyllä tavalla meillä oli herkästi liipasimella tällainen niin kuin tehokkuuden puutteen kritisoiminen.
Joo, ja sitten se on mun mielestä, että jos nyt kerran se viski lepää tammitynnyrissä n-määrän vuosia, 10, 15, 20 vuotta, niin se olisi karmivaa, jos sitten sen nauttimishetkeä kiirehdittäisi. Et siinä missä on soul foodia ja slow foodia, niin nämä molemmat määreet on suoraan johdettavissa myöskin viski.
Joo. Miten japanilainen viski, mä maistoin ensimmäisen kerran itse vasta hiljattain, mutta sehän on hyvinkin korkeatasosta ilmeisesti. Miten muualla maailmassa, tai sanotaan etenkin Aasiassa, miten se viskikulttuuri siellä voi?
No vallan hyvin, jos puhutaan japanilaisesta mallasviskistä esimerkkinä, niin heillä tänä päivänä tehdään viskiä perinteisemmin menetelmin kuin Skotlannissa, koska niin kuin tuossa todettiin, niin Japanin kansantalous perustuu tällaiseen plagiointiin ja sen tehostamiseen. Nyt Japanin vanavedessä me nähdään ehkä näitä uusia trendejä myöskin, että nousevia viskimaita tänä päivänä taivan, ihan käsittämätöntä tuotantoa. Ja tässä me nähdään ne erot ympäri maailmaa, koska kuitenkin puhutaan koko ajan kypsytyksestä, niin ihan se ilmasto, missä tämä tislaamo sijaitsee ja missä varastot sijaitsee, sanelee hyvinkin paljon, että mitä siinä kypsytyksen aikana tapahtuu ja kuinka nopeasti. Ja sen takia tällaiset kuumat, kosteat, monsuunivyöhykkeet ja muut vastaavat, ne on aika miellyttäviä myöskin niin kuin viskin osalta. Toki hyvin erilaisia kuin klassiset Skotlannin viskit ja kypsytysolosuhteet. Mutta nyt nähdään koko ajan, ja myöskin Euroopasta nousee uusia mielenkiintoisia tislaamoja alueita koko ajan. Mutta summa summarum, Japani huikeet tavara.
Kiva kuulla. Tämä globalisaatio on jälleen laajempi ilmiö, joka tuntuu vaikuttavan yhtä lailla oluessa, mistä puhutaan seuraavaksi Santtu Korpisen kanssa, mutta myös viinissä. Eli me saadaan yhtäkkiä Thaimaasta viiniä, jota voidaan oikeasti juodakin. Eli kyse ei ole vitsistä, vaan me ruvetaan saamaan viiniä hyvin erikoisista paikoista. On hienoa kuulla, että samaa kehitystä nähdään myös viskin saralla. Mä kysyisin, kun viski ja viinersnitsel nyt ei ole mikään paras mahdollinen yhdistelmä, niin juotko illallisella olutta tai viiniä vai hellitkö maksaa juomalla vettä? Minkälainen on suhteesi näihin juomiin?
No kyllä mä olutta rakastan lähes yhtä paljon kuin viskiä. Et ne on niin match made in heaven.
Täydentävät toisiaan.
Joo, jos meidän pitäisi jotenkin niin kuin nopeasti leikata auki, että miten viski valmistetaan, niin yksinkertainen vastaus on se, että se on tislattua olutta. Niin nämä on niin kuin sinänsä toimii hyvin yhteen, mutta loistavat viinit toki. Ja kuten todettua, nämä kaikki ilmiöt sivuavat toinen toisiansa ja myöskin ne ihmiset, jotka näistä nauttii.
Joo, sikari ja portviini myös jossain tilanteessa.
Bring it on.
ei mainosteta tupakointia. Tässä ohjelmassa itse en harrasta. Sulla on viskiä mukana. Me voitaisiin sitä ehkä nuhkutella tässä hetken aikaa ennen kuin siirrymme sitten olut aiheeseen. Siellä näytti lasiin kaatuvan.
Näin, ole hyvä.
Viskiä, olemmeko me Skotlannissa vai jossain muualla?
Tällä hetkellä olemme Suomessa. Niin, tämä viski on tuolta Päijät-Hämeen seudulta viettänyt mukavasti koko elinaikansa tämmöisessä entisessä sherry-tynnyrissä, eli tammitynnyrissä, jossa on aiemmin kypsytetty sherryä. Ja
sherryssä on mielenkiintoista, että se kypsyy hiivan alla useimmiten, eli tässä saattaa olla tiettyä semmoista hiivan autolyysin tuomia aromeja.
Kyllä, ja
tässä nyt on meni vähän nörttiteknisyydeksi, mä pahoittelen. Tämä ei ollut tarkoitus, mutta hyvä tuoksu.
Hyvä tuoksu, ja mun mielestä niin kuin tämä käsittämätön hedelmäisyys ja se upea balanssi, joka tästä lähtee jo heti niin kuin tuoksussa, niin tämä kertoo vaan hyvästä tisleestä ja äärimmäisen laadukkaista tynnyreistä, josta on saanut kypsyä. Eli tämä on jälleen kerran hyvä osoitus siitä, että kuinka laadukasta tavaraa tässä maassa tehdään.
Viinissä sanotaan aina, että hyvä viini valmistetaan tarhoilla, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki lähtee hyvästä raaka-aineesta. Kellarissa voidaan korkeintaan pilata hyvä raaka-aine, mutta huonosta ei saada hyvää tekemälläkään. Ilmeisesti myös tämä asia yhdistää nämä kaksi nautintoainetta.
Kyllä joo, se on. Laadukkaat raaka-aineet on kaiken pohjaa siihen päälle hyvä tislaustaito. Ja tämä on kuitenkin, kun puhutaan mallasviskistä, niin se on yksi maailman tarkimmin reguloiduista alkoholijuomista ja ihan raaka-aineista alkaen. Että ei saa kuitenkaan olla kuin kolme perusraaka-ainetta. Meillä on vettä, mallastettu ohra ja hiivaa. Niin tällä kaikki toimivat.
Uskomaton moninaisuus.
Joo, että se on, ja kuitenkin tämä, ja justiinsa kun raaka-aineet on näin tarkkaan määritelty, niin silloin se laatu vaan korostuu entisestään.
On muuten yllättävän pehmeä. Eikö? Kyllä ne Päijät-Hämeessä osaa.
Kyllä.
Hei, mun pakko kysyä vielä yksi tulenarka kysymys, jos sallit. Miksi sä luulit, että sä kiinnostuit juuri alkoholijuomasta? Asia, mitä ei usein mainita, on se, että alkoholi kuitenkin aiheuttaa semmoisia hiprakan tunteja. Jostain syystä ihmiset tuntuu siitä tykkäävän. Mutta luuletko, että susta olisi voinut tulla vaikka tee-asiantuntija?
Ei se mitenkään mahdoton ajatus ole. Että jos ja kun teet, siellähän on fantastinen kirjo jälleen kerran, että miten eri teelajikkeita teelaadut tarjoaa maku- ja tuoksuelämyksiä. Mutta tämä oli niinku ehkä looginen ohjautuminen tähän, että tässä yhdistyy moni hyvä asia.
Yle Puheessa Arto Koskelo.
Seuraava vieraani Santtu Korpinen tunnetaan myös lehtorin nimellä, koska hän viettelee ummikkoja oluen syntiseen maailmaan kouluttajana ja on kirjoittanut kotimaisesta pienpanimo-oluesta paljonkin. Tervetuloa ohjelmaan ja oikein maltaista keskiviikkoa.
Kiitos samoin.
Hei, nyt ensinnäkin ajankohtaisuus. Lähdetään siitä liikkeelle. Tämä niin sanottu keppanageit on vellonut kyllästymiseen saakka viimeiset pari päivää medioissa, ja nyt lisätään oma panoksemme tähän syntilistaan. Mäkin olen jossain ohjelmassa käynyt asiasta kinastelemassa poliitikkojen kanssa, mutta miltä vannoutuneesta olutmiehestä tuntui herätä uuteen aamuun tämän kakkosolut uutisen parissa?
No kyllä mäkin olen vähän kieltämättä kyllästynyt tohon keskusteluun, ja ehkä siihen, että pitääkö oluen yhteydessä aina puhua alkoholista. Mä näkisin ehkä mieluummin tämmöiseen keskieurooppalaiseen tyyliin niin kuin oluen ihan ruoka-aineena, eikä sinänsä niin kuin, no toki siinä alkoholi on, mutta en mä haluaisi aina ehkä sitä alkoholia liittää tosiaan siihen keskusteluun.
Se on totta, että meillä usein ruvetaan puhumaan oudosti virka. Kielellä ruvetaan puhumaan kokonaiskulutuksista ja verokertymistä, kun kyse on loppujen lopuksi jokaisen ihmisen paletista, että mikä nyt suussa maistuu hyvältä. Joskus mä oon ihmetellyt sitä, kun Saksan suunnalla ymmärretään jo, että jos ihminen juo korillisen olutta päivässä, niin ei se nyt hyvä tee. Mutta siellä ymmärretään myös se, että ei kannata syödä 5 pizzaa päivässä. Että jollain tavalla me Suomessa ei ehkä nähdä asiaa ihan yhtä mutkattomasti, että me nähdään alkoholia ehkä jonain erilaisena tuotteena.
No joo, siis kyllähän jos sä juot tarpeeksi omenamehua, niin sä kuolet. Että kyllähän liikaa on kaikessa. Jos sä juot liikaa vettä, niin sä kuolet.
Kuulemma kuin joku 5 litraa.
Niin, se on yllättävän vähän joo. Että ihminen on aika herkkä olento niin kuin kaikessa, kaikki mittapuilla. Että kyllä mun mielestä joo, ihan turhankin paljon ehkä tämä alkoholikeskustelun tason vellonut, kun niin niin kuin näissä kaikissa juomissa, missä tänään ollaan keskusteltu, niin kyllä se nauti tulee paljon muustakin kuin siitä alkoholista.
Hyvä. Me heitämme roskikseen tämä keskustelu ja toteamme, että keppanaa ette vie. Kun mua purras viinikärpänen, niin se ei suinkaan tapahtunut ensimmäisen viinin maistamiskerran yhteydessä. Mä olin juonut viiniä silloin tällä nuorempana poikana, mutta lähinnä päästäkseni niin sanottuun juhlatunnelmaan. Ja jossain kohtaa sitten reilu parikymppisenä viinikärpänen puras sitten ihan tosissaan. Mutta se ei myöskään tapahtunut sillä tavalla, että olisi joku yksi käänteen tekevä juoma, jonka mä muistaisin, vaan se jollain tavalla syttyi se intohimo, joka sitten roihahti aika nopeasti ja johti siihen tilanteeseen, että siitä tuli ammatti. Mutta kolahtiko se sulla ykösellä vai viiveellä?
No, aika harvalla varmaan mikään asia kolahtaa ihan ykösellä.
Se olisi parempi tarina.
No joo, mutta ei tässä tapauksessa kyllä näin ole käynyt. Et varmaan niin kuin kaikki muutkin suomalaiset, niin kyllähän se teininä sitä kotimaista Gepardia on juonut. Ja ehkä ollut tosiaan ehkä ero näistä muista juomista siinä, että se on kaikilla aika tuttu juoma kuitenkin. Siis jossain määrin nimenomaan jostain. Joku, kaikki on juonut olutta varmaan, et kaikki, mutta hyvin usein on juonut olutta jossain vaiheessa.
Se on ihan totta, jos me katsotaan.
Viinejä ja viskejä taas ehkä vähemmän, mutta.
Joo, jos me katsotaan sitä, miten suomalainen kulttuuri olettaa täysjäseneltä, niin aika pitkälti tuossa 15-20 vuoden välissä, niin me opetellaan juomaan aika kitkerää karvasta kahvia. Ja toinen on sitten olut, jota suurin osa, ainakin miehet, opettelee jossain kohtaa arvostamaan.
Joo, tai pussikaljaa jossain vaiheessa elämää täytyy ilmeisesti juoda. Että.
Ja sitten viinin kanssa ehkä mennään lähemmäs 30. Mitäs Jarkko kyllä. Viskin kanssa, ollaanko samoissa sfääreissä?
Suunnilleen joo, kyllä.
Joo. Hei, puhutaan trendeistä. Nyt meillä on siis aivan uskomaton craft beer boomi Suomessa. Kävi vuosi sitten Etelä-Afrikassa, oli ilo huomata, että myös sielläkin. Se on jonkinlainen kansainvälinen ilmiö, että laatuolut tulee takaisin. Mutta se on ollut aika pitkälti amerikkalaistyylistä tämmöistä ipaa, Indian peileiliä, hurjat kuivahumaloinnit ja kitkeryysasteet kaakossa. Mitä sä näet horisontissa? Ja tämä on vihjaus siitä, että me voidaan avata pullo olutta ja maistaa.
No ensinnäkin tuohon laatuolut-termiin, että siis kyllähän myös kotimaiset isoinkin panimoiden laakerolut on hyvin laadukkaita oluita. Mutta se, että niin kuin tuossa Jarkokin viitasi siitä, jos sä juot yhtä ja samaa viskiä koko elämässä, niin se on aika tylsää. Ja ihan sama oluissakin, jos sä juot yhtä ja samaa olutta, niin mikä tahansa se on varmaan tylsää. Että ehkä enemmänkin, niin kuin, no myös laadukkaita, mutta mitä enemmän nämä pienpanimot on myös tuonut tähän kenttään, on niin kuin tätä vaihtelevuutta ja erityyppisiä oluita ja ehkä niin kuin rikkautta siihen kulttuuriin nimenomaan.
Joo, mä luulen, että mitä se tarkoittaa, on se, että ne on teknisesti virheettömiä.
Teknisesti virheettömiä, johon on ne hyviäkin, mutta siis se, että vaan, että on ne, mikä tahansa asia on.
Okei. Ei, kyllä mä joskus saunakaljana voin juoda kyllä ihan.
Joo, mutta kyllä mä itse mieltä, että on oikeasti hyviä oluita, mutta tosiaan se, että missä tahansa asiassa, niin jos on yhtä ja samaa jatkuvasti, niin se on tylsää.
Okei, no mä en rupea olla eri mieltä ollut asiantuntijan kanssa. Hei, puhutaan trendistä.
Joo, oluista nimenomaan kannattaa olla eri mieltä, koska
no se on kiva.
On koko asian ydin. Mutta joo, trendeistä tällä hetkellä varmaan tosiaan se IPA on hyvinkin tämmöinen trendikäs ollut tyyppi, eli niin sanottu Indian Pale Ale, joka tarkoittaa tämmöistä hyvinkin humaloitua olutta.
Sieltä kuului muuten avaamisen ääni. Sanottakoon, että vieraita ei ohjeistettu tuomaan tuotteita mukana, mutta se on aina iloinen yllätys, kun työpäivä siivittääkin sitten asiantuntijoiden mukanaan tuomat näytteet. Mikä olut sulla on? Mä näen jo täältä asti, että tämä ei nyt ole Indian Pale Ale.
Ei, itse asiassa mä haluaisin vähän ehkä lähteä IPA-linjaakin jo pikkusen romuttamaan, että IPAt on varmasti tullut paljon uusia ihmisiä olujen pariin, mutta se on kuitenkin vain yhden tyyppinen olut. Ja jos taas kerran se, että jos sit juodaan pelkkiä ipoja, niin jäädään varmaan paljon paitsi hyvistä mausta.
Näin on.
Ja ei ihan pelkästään mun keksimää, vaan miten nyt vähän olut taas käytän huonoa sanaa skeneä seurannut, niin voisiko myös happamammat oluet ja myös niinku saison tyyppiset oluet olla.
Belgialaiset ikään kuin lähtökohdat.
Joo, ja tämän, ehkä happamat oluet olla uusia ipoja.
Niissäkin se olisi muuten se sama, että niissä on vähän niin kuin Engelsmannit sanoo acquired taste, eli tämmöinen hankittu maku, kyllä, joka vaatii pikkasen opettelemista. Että siinä mielessä niistä voisi tulla tällaisten niin sanottujen hifistelijöiden suosikkeja. Joo.
Ja sitten samalla, että voisiko hiiva olla niin kuin uusi humala sillä tavalla, että lähdetään vähän samalla tavalla niin kuin hakemaan hiivan makuja ja hiivan aiheuttamia makuja, hifistelemään hiivalaihan, kun samalla tavalla kun tänä päivänä hivistellään ehkä humalalla.
Toi on superkiinnostavaa, ja toi muuten ilmiö on osittain myös viinissä nähtävillä. Et aikaisemmin oltiin kauhean keskittyneitä tammitynnyreihin, ja Jarkon kanssa puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin se oli nähtävissä myös viskeissä, tämä tämmöinen tietynlainen fiksautuminen tammikypsytykseen. He pieni hetki, minulle ojennetaan täällä juuri lasillista olutta. Eli nyt juomme kotimaista Saisonia.
Joo, maistetaan, miten tämä sun suuhun sopisi.
Aika tuonne hedelmäinen, jopa ehkä tota vehnäolueesta muistuttavaa tiettyä trooppista hedelmäisyyttä. Mä nyt esiinnyt jonain oluttuntijana, mä oon harrastaja. Kerro sä, miltä tämän kuuluisi tuoksua mun nokassa, niin päästään helpommalla kuljat.
No taas kerran, sä lähdet ehkä pikkusen taas väärään suuntaan tuossa, että kyllä mä näkisin, että ihan samalla tavalla kuin viskeissä ja viineissä, niin kyllähän se on jokaisella itsellään se
itsestään lähtee. Santu on suolattu.
Mutta mitä tästä löydän, niin on samaa mieltä semmoista vehnäoluisen viittaavaa.
Tuleeko se hiivasta vai?
Itse asiassa tulee hiivasta, joo. Kyllä vehnäoluissakin se hiiva on itse asiassa se, joka tekee sen. Että sä voit tehdä hyvinkin saman makuisen oluen käyttämättä, tai sä voit tehdä vehnäoluen käyttämättä ollenkaan vehnää. Mutta sitten ehkä näissä Saison tyyppisissä oluissa, niin ehkä se hiiva tuo sinne myös semmoisia happamia makuja. Ja mun mielestä se voisi olla aika uusi jännä suunta ehkä.
Joo, kyllä tämä maistuu kyllä minullekin. Muistelin jotain sellaista historiaa näissä Saison, että ne oli ikään kuin peltotyöläisten kesäoluita. Aikaisemmin säät vähän sääteli, että milloin sitä olutta saadaan, ja kesällä sitten tehtiin peltotyöntekijöille. Mä en tiedä, mikä heidän päiväannossa oli, mutta siis huhkimista rytmitettiin juomalla tällaista pikkasen ehkä kevyempää olutta, eli ei mitään 8%.
Joo, itse asiassa ehkä nämä vanhemmat Saisonit on ollut nimenomaan jotain 3,5 tai sinä suuntaan.
Niin kuin janojuoma.
Joo, mutta kyllä tämä, mitä me tällä hetkellä juodaan, niin on 6%. Eli nämä uudet Saisonit on sitten myös ehkä pikkusen runsaammin myös alkoholia. Ja alkoholia nimenomaan tuosta tämmöistä runkoa siihen olueeseen. Että se,
joo, mutta toisaalta se on niitä ei myöskään enää juo peltotyöntekijät vaan.
Eikä ehkä semmoisia määriä, kun sä pellolla vedettiin janoon.
Niin just, okei. Hei, puhutaan oluen imagosta, koska se on mun mielestä, tämä on hyvin kiinnostava tämä muutos, mikä meillä on nyt käsissä. Mä väitän, että olut on kärsinyt pitkään aliarvostuksesta ja semmoisesta imagosta, joka on jopa ollut jollain osin juntti. Siinä missä viini taas on kärsinyt yliarvostuksesta ja sitä on vaivannut tuonne elitismin leima.
Kyllä.
Oluen imago oli pitkään niin kehno, ettei sitä mennätty huolia ravintolassa esimerkiksi ruokapöytään. Nyt siitä on tullut paitsi salonkikelpoista, niin tosi coolia. Mistä sä luulet, että tämmöinen pientuottajabuumi, joka nyt on nostanut oluen kaikkien huulille, niin on lähtöisin?
No varmaan halusta nimenomaan löytää ja maistaa uuden tyyppisiä oluita. Sekä että ihmiset on halunnut lähteä tekemään ja kokeilemaan uuden tyyppisiä oluita, ja sitten myös sille on löytynyt ystäviä ja ostajia ja nauttia. Tämä on tietenkin sitten lähtenyt kettikunnan niinku ruokkimaan toisiaan.
Joo. Nyt esimerkiksi, jos ei mainita yhdenkään barin nimeä, niin voidaan silti todeta, että olutkulttuuri tuntuu harpanneen vuoden sisällä eteenpäin kokonaisen valovuoden. Eli tarjonta on tullut siis hurjasti lyhyessä ajassa. Mikä tässä ajassa on nyt sellaista, että tämmöinen murros tapahtuu näin nopeasti?
No ehkä sitä samaa, mitä Jarkokin mainitsi siinä, että ja säkin puhui tuossa siitä, että nauttiminen on sallitumpaa kuin aikaisemmin. Että oluestakin saadaan nauttia, ei pelkästään nyt ihan vaan niin kuin litrakaupalla kepadia juomalla, vaan siitäkin saadaan nauttia eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja se sellainen hivistely on myös sallittua niin kuin oluiden kohdalla.
Joo, mä allekirjoitan tämän. Huomaatko, Jarkko, että mä esitän kaikki vaikeat kysymykset Santulle, jopa mahdottomat.
Tiukkaa.
Tiukkaa settiä. Onko oluen ympärillä joku väärin ymmärrys, joka sitä ikään kuin riepoisi edelleen?
No varmaan tämä, mitä alussakin puhuttiin, tämä alkoholikeskustelu aina. Että kyllähän olut hyvinkin monesti liitetään alkoholiongelmiin ja ehkä leimataan syyksi jonkunnäköisenä porttihuumeena tai tämmöisenä, että niin kuin, että
joo, viranomaiset edelleen muuten puhuu.
Olut on hirveä syy niin kuin alkoholiongelmiin.
Keskiolusta edelleen puhutaan sillä tavalla, että se on nyt se suurin syy siihen sitten, että Jeppe on jossain sillan alla. Musta kuulostaa kohtuuttomalta.
Ja, mä oon ihan samaa mieltä. Ja varsinkin nyt jossain pienpanimo-oluet ja tämmöiset oluet, jotka on ei kuitenkaan mitään ihan halvimmasta päästä ja tämmöistä, niin en mä nyt näe, että ne on niitä ongelman aiheuttajia.
Niin no, meillä on rajallinen määrä miljonäärejä maassa, mutta se jos jollain heissä on sekä erittäin korkeatasoinen maku, että mahdollisuus päästä esimerkiksi käsiksi 6% pienpanimo-oluihin, niin siitä voi tulla kyllä pahaa jälkeä. No joo, ei mennä alkoholipolitiikkaan tässä kohtaa sen syvemmin, ettei ala masentaa, mutta voisin kysyä, että mikä sun suhde on näihin kahteen muuhun tuotteeseen, viski ja viini?
Molemmat on kans lähellä sydäntä, just se, mitä tuossa alussakin lähdit haastamaan sitä, että onko näiden välillä jotain tällaista niin kuin vastakkainasettelua, niin en mä kyllä löydä sitä. Et ihan samalla tavalla harrastan molempia muistakin juomista, ja me Jarkokin kanssa olemme nauttineet sekä viskiä että olutta.
Tänäänkin muuten.
Tänäänkin ja muutenkin.
Täällä on siis kolme parrakasta ja paatunutta miestä studiossa. Ei ihme, että tunnelma on hiukan levoton. Hei, mä kysyisin sulta. Tai itse asiassa niin. Kun sä oot illallispöydässä, juotko sä olutta?
Olutta ja viiniä, mutta kyllä mun mielestä olut sopii ihan yhtä hyvin ruokapöytään kuin viinikin.
Mutta lähinnä siis, että sulla on siis ruokajuomana jompikumpi yleensä.
Kyllä, joo.
Joo, no se on hyvä kuulla. Sitä ehkä tarvittaisiin lisää myös suomalaisen kulttuun.
Joo, ja niin kuin säkin sanoit, niin kyllähän se on parantunut tämä asia hyvin. Että kyllähän ravintolat nykyäänkin ihan rohkeasti ottaa ja suosittelee olutta ruoan kanssa.
Se on totta, se on ollut todella hienoa seurata, kuinka kovatasoiset sommelierit on ottanut oluelle omakseen. Seuraava askel on sitten se, että saadaan salonkikelpoiseksi lounasaikaan. Joillakin ravintoloilla on muun muassa semmoisia käytäntöjä, että sä voit ottaa 2 dl oluen ruoan kanssa ja sä maksat siitä tyyliin 2 €. Musta se on aivan mahtavaa.
Mä tykkäsin kanssa tosta, mutta kyllähän tuossa taas on se kompastuskivenä tämä suomalainen ajattelu siitä, että jos sä juot sen oluen siinä lounaan yhteydessä, niin saat alkoholisti.
Niin, vaikka se on 2 dl, mikä ei aiheuttaisi edes marsulle humalatilaa.
Mä luulen, että se pari kuppia kahvia on siinä tilanteessa epäterveellisempää kuin se.
Hei, mulla on sulle toinen asiaton kysymys. Minä kun kotosin tuolta Espoon lähiöstä, jossain siellä päin sinäkin muuten taidat asustella, niin siellä kun on nuoruusvuotensa viettänyt, niin synonyymeinä on ollut olut ja kalja. Et kun haluttiin ostaa pari olutta, niin siis puhuttiin pussikaljasta. Sitten se tarkoitti jotain sixpackia kaljaa. Sitä sitten juotiin lämpimänä samalla, kun röökattiin ja räittiin. Näky ei varmasti ollut kaunis, eikä meistä tainnut kunnon ihmisiä tullakaan. Mutta virallisesti bisseä, eli bisosofenia, ei kai saisi kutsua kaljaksi. Mistä tässä on kyse? Onko mä ihan nolo, kun mä edelleen vahingossa joskus sanon, että ai, että kylmä kalja?
Kyllä mä käytän näitä kaikkia termejä ihan rinnakkain, ja rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mä oon tähän samaan törmännyt itse, että esimerkiksi pienpanimo-oluet on nimenomaan oluita, mutta kyllä ne on mulle kaljaa bissee.
Ehkä tämä on joku tämmöinen siis Etelä-Suomen puhekieli juttu, koska ilmeisesti kalja on kuitenkin jonkinlainen, puhutaan kotikaljasta.
No joo, tyyli. Joo, voi olla näin, mutta kyllä, kyllä mulle kalja on aina ollut siis niin kuin yksi näistä termeistä.
Mahtavaa, nyt mulla on asiantuntijalupa jatkossa sanoa.
Että sano ihan rohkeasti. Voi.
Hyvää pienpanimokaljaa. Kuulkaa kaikki asiantuntijat siellä kotisohvilla. Onko sulla henkilökohtaisesti elämässä sellaisia kausia, jolloin sä esimerkiksi juot tietyn tyyppistä olutta, vaikka että sulla on vehnäolut kausi, sä huomaat vaan, että sulla on ikään kuin purassut joku juttu, mitä sä ikään kuin lähdet selvittämään, tai vaikka stauttia tai tummaa olutta. Vaihteleeko ne vuoden aikojen mukaan vai ihan sattuman varassa?
No mulla ei vaihtele vuoden aikojen mukaan, että sehän on yleinen vaihtelevuushan olisi se, että talvella juotaisiin niin kuin tummempia ja ehkä vähän runsaampia, reilumpia oluita, ja kesällä taas sitten ehkä kevyempiä, ehkä humalaisempia, mutta ei kyllä mulla se mene ihan fiiliksen mukaan. Että kyllä mullakin jotain kausia on ilman muuta, ja ehkä myös sitten sen koko ollut harrastuksen, jos mietitään pidemmällä aikaväänteellä, mietitään 10 vuoden aikajänteellä, niin kyllä sielläkin se ollut dikkailu ja sen maku on niin kuin jollakin tavalla kehittynyt ja muuttunut. Mutta sitten taas tämmöisen niinku ehkä pitkäjänteisemmän kehityksen sisällä, niin kyllä nämä vaihtelut on ihan fiilispohjalta. Et.
Mikä kausi on päällä nyt?
No mulla se on mennyt ehkä perinteisesti ehkä vähän samalla tavalla kuin monien muillakin, kenen kanssa mä oon keskustellut, että sieltä on alkanut ensin se ollut dikkailu vähän ehkä tummemmista laagereista, hakenut sitä mallasta sinne mukaan, ja sitten on ehkä siirtynyt jonkunnäköisiin tämmöisiin tummempiin eileihin, stautteihin, porttereihin, ja sitten ehkä kevyempiin brittityyppisiin oluihin, ja sitten jossain vaiheessa on tullut se humala mukaan siellä. Et kyllä mulla edelleen tykkää humalaista olusta ja humalan aromista, mutta kyllä mä oon mennyt varmasti takaisin myös ehkä askeleita taaksepäin siinä, että et taas nauttii ihan eri tavalla myös niin kuin näistä vähemmän humaloiduista oluista. Tällä hetkellä nyt taas ehkä itselläni joku tämmöinen paahteisempi mallas.
Just, eli sä haet tällä se makeutta taas. Esimerkiksi, että se suvaitsee taas
ei hirveästi makeutta, mä en koskaan tehnyt hirveästi makeasta alusta, mutta ehkä sitä mallosta hakee taas suurella tavalla sen humalahakuisen juomisen jälkeen.
Mulla itsellä vaihtelee kaudet, että ainoa mitä mä osaan tämän hetken olutkaudesta sanoa, että se ei ole vehnäolutkausi. Jostain syystä se ei ole nyt maistunut moneen kuukauteen.
Itse voin juoda aivan hyvin vehnäolueen jonkun paahteisen stautin ja sitten vielä vaikka siinä kun vahvasti humalun oluen ihan hyvin saman illan aikana. Kunhan miettii vähän sitä järjestystä, että se jyrää sillä 60 ibusella hyvinkin katkeralla olla sitä koko palettia.
Herkkiä makuja pelaa, mutta viinissä se huomaa siinä, että esimerkiksi toisinaan täyteläiset punaviinit ei jotenkin innosta, mutta sitten tässä tulee kausia, jolloin sitä melkein niin kuin kaipaa sen kaltaisia makumaailmoja. Mites viskissä, Jarkko?
No joo, onhan sielläkin tämmöisiä määreitä, mitä voi miettiä, että se klassinen akseli on tämä turvesavuinen tai turvesavuton. Ja nämä on niin kuin kaksi ihan äärilaitaa, mistä voidaan puhua. Ja totta kai sitten otetaan vaikka jenkit valmistusmaana, bourbonit ja ruisviskit, niin nehän on sitten jo ihan oma ilmiönsä, vaikka kulkee tämän saman viskisana sateenvarjon alla täällä meilläkin. Mutta hyvin klassinen meilläkin on se, että nämä turvesavuiset viskit on toisille semmoisia, jonka nimeä vannotaan niin kuin täysin surutta. Et on jopa kuuluheittoja, että ei ole viskiä, jos ei ole, tai tuote ei ole viskiä, jos ei siinä ole turvesavua. Et niin kuin, vähän sama kuin tämä IPA-buumi, niin meillähän on Pohjoismaissa on hyvinkin vahvasti meidän DNAhan kirjoitettu nämä turvesavuiset aromit, tervaleijona, veneterva, savusauna. Et me ollaan ikään kuin synnytty niiden keskelle. Et sinänsä se on ihme, että Pohjoismaissa turvesavuiset viskit jyrää hyvin vahvasti vieläkin.
Itse kun olueessa, niin kuin kaikessa muussakin elämässä yritän uida vähän vastavirtaan, niin mä oon viime aikoina dikkaillut tosi paljon oikein korkealaatuisista pils-oluista esimerkiksi, jotka kuitenkaan ei ole niin kuin kaikkein muodikkaampia, kun ne on niin kevyitä ja vaaleita, ja niistä puuttuu se aromihumalointi. Luuletko, että me voidaan saada nekin muotiin vielä?
Kyllä mä uskon, ja itse arvostan niitä kanssa, koska monesti ihan oletetaan, että tämmöinen niin kuin, hyvinkin rikas, moniulotteisen makuinen olut olisi niin kuin vaikeampi tehdä kuin tämmöinen vaalea pils-olut. Mutta itse asiassa vaaleet pilsit ja vaaleet laakerit on hyvinkin haastavia tehdä, koska niissähän taas sitten maistuu myös tämmöiset niin kuin virhemaut huomattavasti helpoin, kun ne ei piiltu sinne humalan tai maltaiden tai tämmöisten alle vaan. Sen takia arvostan hyvinkin paljon nimenomaan oikein hyvin tehtyjä tämmöisiä puhtaita laakereita ja pilsiä just tästä syystä, että siellä on ehkä se oluen ihan perus, varsinkin se viljan maku on nimenomaan siellä puhtaimmillaan. Ymmärrän.
Arto Koskelo. Yle.fi/puhe.
Voitaisiin siirtyä viimeiseen osuuteen, jossa keskustellaan hiukan siitä, miten nämä kulttuurit eroavat ja mitä samanlaisuuksia löytyy niiden väliltä ja minkälaisia tulevaisuuden näkymiä kukat. Olutkulttuuri ja viinikulttuuri on viime vuosina lähentyneet toisiaan mun mielestä aika selvästi. Keskinäinen nokkiminen on unohdettu ja on siirrytty aikaan, missä ymmärretään, että nämä täydentää toisiaan. Ja se näkyy muun muassa siinä, että monet viiniblokkaajat kirjoittaa oluesta, minä mukaan luettuna sen, minkä ymmärrän. Ja viinibaarin pitäjä voi nykyään avata myös olutbaari, jos sattuu hotsittamaan. Samalla viini on arkipäivästynyt, kasvattanut myyntiä, karistanut sitä elitismin leimaa ja näin poispäin. Viski on ehkä pysynyt vähän etelä tästä, mutta jos mä oikein ymmärtänyt, niin siellä on samanlaiset buumit päällä. Ja mä luulen, että nämä kaikki kolme saattaa yhä selvemmin nivoutua toisiinsa kiinni. Mistä tämmöinen kulttuurimurros, että ikään kuin rakennetaan siltoja tämmöisen aikaisemmin taskuina toimineiden juomakulttuurien välillä? Mistä se mielestänne kertoo?
No, kyllä mä lähden siitä, että kaikki tämä, mistä on aiemminkin puhunut, eli aromit ja niiden arvostaminen. Se, että otetaan tuotteet mieluummin siitä lähtökohdasta, että miellyttääkö tuoksu ja miellyttääkö maku, kuin sen sijaan minkälainen stigma niillä on ollut aikaisemmin. Nähdäänhän me esimerkiksi viskiäkin ruokaravintoloiden avekärryissä alati enemmän, että sehän on valtavan loistava aperitiivi tai digestiivi siinä, missä sitten välissä on viinit ja oluet kenties ruokapöydässä. Et tämän yleisen hyväksynnän ja uteliaisuuden ja ehkä sen semmoisen niin kuin normatiivisuuden vastustamisen kautta asiat aukeaa ja ne sillat rakentuu automaattisesti. Et kun nähdään, että siellä vastarannalla naapuritaskussa oleva tyyppi, niin se onkin ihan jees tyyppi.
Tai olisikohan nämä sillat ehkä ollut siellä jo olemassa, mutta voisiko se johtuu myös siitä, että aikaisemmin ehkä enemmän äänessä on ollut ja semmoiset enemmänkin sitten määrätyt hivistelijät. Eli tavallaan ne viinipuolella ehkä ne nimenomaan viinin nimeen vannovat ja viskipuolella nimenomaan viskin nimeen vannovat. Et ehkä siellä taustalla kuitenkin nämä tämmöiset perusdikkarit on varmaan tykännyt kuitenkin ristiinkin näistä asioista ehkä aikaisemminkin. Ja se on nyt ehkä tullut enemmän esille, kun se on nyt niin kuin yleisempää ja sallitumpaa. Ja
mä itse kokenut, että sellainen solidaarisuus on tullut vahvasti takaisin kulttuuriin, mikä näkyy sellaisena avunantona ja yhteistyösopimuksena, joita ihmiset näkymättömällä musteella kirjoittaa. Eli esimerkiksi parhaat ravintolat voi ohjata asiakkaita toisillensa ja sanoa, että kuule, meillä on pöytävaraukset, tupa on täynnä, mutta menkääpä tänne syömään. Ja viinikirjoittajat, blokkaajat esimerkiksi, niin on aika solidaarisia, kunnioittaa toisiaan eikä yritä sillä tavalla kilpailla. Mä oon jotenkin liittänyt sen tämmöiseen isompaan ilmiöön, että kun Suomi on liittynyt Eurooppaan, niin me ollaan ehkä alettu ymmärtämään omaa positiotamme osana isompaa maailmaa. Mä olisin näkemässä tämmöistä tiettyä kulttuurimurrosta, joka ehkä ilmentyy eräänlaisena sukupolvikokemuksena. Eli yhtäkkiä ollaankin valmiita ikään kuin näkemään, että me ollaan kaikki samalla puolella. Ja mitä tulee juomiin, niin mun mielestä se on aika selvää, että me ollaan meidän kolmen juomat, niin me edustetaan samaa sfääriä. Sitä sfääriä, missä ajatellaan, että alkoholilla on paikka ihmisen elämässä ja se tuottaa nautintoa ja iloa. Ja vastapuolella sitten ehkä ollaan ikään kuin tarjoamassa sitä maitolasia kaikille.
Ja ehkä tämä on myöskin tämmöistä niin kuin sallivuuden kulttuuria siinä mielessä, että viski on aiemmin niputettu tavallaan osaksi väkevää alkoholiryhmää ja sitä kautta mainontakieltojen ja muiden kautta se ei ole ikään kuin ollut niin framilla kuin tänä päivänä. Et nyt tämä nykypäivän tiedonvälitys, bloggarit mainittu ja muuta, niin viskikin tulee enemmän ihmisten ikään kuin kohtausrajapintaa. He löytävät viskiä enemmän ja enemmän.
Viskihän oli melkein laitonta vielä tuossa Kekkoslovakian jälkilöilyssä. Siis edelleenkin siihen kohdistuu tiukempia rajoituksia muun muassa mainonnan suhteen.
Joo, hashtag viskigate.
Niin, silläkin oma keittisä. On keppanalla ja viskillä molemmilla. Molemmat on ollut lööpeissä viimeisen viikon aikana. Nyt sitten puhutaan intohimosta, koska sitä nyt teillä piisaa molemmilla. Se on hieno asia elämässä. Se luo tiettyä merkityksellisyyttä ja varttaa ihmisen osaksi omaa todellisuuttansa aika sellaisella väkevälläkin tavalla. Mutta toisaalta se voi olla kaksiteräinen miekka. Esimerkiksi mun kohdalla intohimo viiniin ja ruokaan on johdatellut mut työskentelemään monenlaisissa epämääräisissä silpputöissä, jotka on ollut ihan äärettömän kivoja työtä. Mä rakastan tätä duunia, mutta ei kuka tiesi taloudellisesta ennustettavuuden näkökulmasta parhaita mahdollisia ratkaisuja. Minkälaisia kääntöpuolia intohimolla olette havainneet?
En mä hirveästi kyllä mitään negatiivista löytänyt intohimustani olueeseen. Ehkä vähän samalla tavalla kuin Jarkkokin, niin kyllä mäkin olen sellainen henkilö, joka jos jostain asiasta kiinnostuu, niin sitä pitää sitten kaivaa vähän syvempää ja se toteutuu ehkä muissakin harrastuksissa. Et totta kai siihen menee aikaa ja rahaa ja joskus ehkä näkee asioiden eteen vähän turhankin paljon vaivaa, mutta jos sitä tykkää, niin en mä tiedä, onko sekin näiltäkään pois.
Niin, mä en golfaa. Mä en katsele alumiinivanteita ja niiden tuumakokoja ja pohdi, että miten tohon yhtälöön hyppäisi mukaan. Eräs toimittaja kerran kysyi multa hyvin, että onko sun lähipiiri sinusta huolissasi? On pakko myöntää, että ei. Et ihan samalla kuin Santtu, että tämä on harrastus siinä, missä muukin, ja se kiinnostaa niin paljon, että siitä on kiva kertoa myöskin muille.
Rahastahan me ei olla vielä puhuttu, mutta purehduksesta sanotaan, että se on sama kuin menisi kylmään suihkuun ja repisi 20-kymppisiä. Mä en kysy teiltä, paljonko teillä kuluu rahaa harrastukseen, mutta miten tämä taloudellinen aspekti, te selvästi olette tyytyväisiä valintoihin, mutta tuleeko suukopua kotona?
No ei missään nimessä, ei mitään hellasäröä eikä muuta vastaavaa, että partnerin valintakysymys, sanotaanko näin. Että
itse yritän pitää vaimoni tyytyväisenä tilaamalla aina silloin täällä on samppania, mistä hän pitää.
No, se on myöskin varsin toimiva ratkaisu, mutta meillä ainakin kotipuolessa Veera tykkää viskeistä vähintään yhtä paljon kuin minäkin.
No sehän on hyvä tilanne. Mitä Santo?
Joo, sama juttu. Kyllä vaimokin tykkää oluista ja ehkä oluessa on kuitenkin vielä se hyvä puoli, että siihen ei sitä hilloa ehkä ihan niin helpolla saa lähtemään lapasessa sitä hommaa kuin ehkä viskeissä ja viineissä. Toki on jotain määrättyjä oluita, jotka on voi olla hyvinkin kalliita, mutta ehkä ihan semmoista samantyyppistä niin kuin 70 vuotta tynnyrissä maalutta viskiä tai sitten semmoista ihan niin kuin viineessä jotain. Viinit on ehkä saavuttanut myös semmoista hinnallisestikin hyvin korkeita lukemia kuin viini, mutta en usko, että oluessa ihan semmoista samanlaista. Ehkä näistä harrastuksista toi olut on kuitenkin vielä se halvin harrastus.
Tuo on mielenkiintoinen pointti, koska se on ihan totta, että viinit ja viskit on jossain kohtaa ikään kuin päässyt osaksi tämmöistä aristokraattista kerskakulutuksen sfääriä. Me puhutaan hyvin pienestä määrästä tuotteita, jotka ei määritä esimerkiksi koko viskikulttuuria tai viinikulttuuria, mutta maailmassa on X määrä ihmisiä, joilla on hurjan paljon rahaa, jotka kilpailee siitä, että kuka saa sen kaikkein arvokkaimman pullon omaan kokoelmaansa ja julkaisee siitä sitten somessa kuvia. Mutta nyt ollaan tämän lähetyksen aikana todettu, että olutkulttuuri on hurjassa buumissa, ja me puhutaan tietyllä tavalla nuoresta ilmiöstä. Se on alkanut ehkä 70-luvun lopulla länsirannikolla Yhdysvalloissa ja pikkuhiljaa levinnyt, ja nyt se on räjähtänyt todelliseen loistoon tällä hetkellä. Mutta onko mahdollista, että oluesta tulisi tällainen tuote, joka rupeaisi sisältämään tällaisia erittäin kalliita pulloja?
No pikkusen vaikea nähdä sitä, koska suurin osa oluistahan on parhaimmillaan nimenomaan esimerkiksi niin kuin suht tuoreeltaan. Että semmoinen, niin kuin, sen, mä en näe, että 70 vuotta sen säilyttäminen toisi siihen välttämättä semmoisia niin kuin karaktereista, joka olisi maksamaan häälyttömästi.
Niin se pitäisi tunkea jotain syötävää kultaa tai vastaavaa.
Niin jotain tällaista näin, mutta on aika vaikea nähdä, että olut ehkä muuttuisi ihan kuitenkaan samantyyppiseksi.
Jollei se löydy merenpohjasta.
niin, silloin saadaan ainakin 5000% lisää hinta.
Joo, mutta en mä ehkä näe, että se ihan samalla tavalla lähtisi lapasesta. Kuin...
No nythän yksi esimerkki siis, mä nyt vähän haastan. Yksi esimerkki tämmöisestä pyrkimyksestä tuoda olut sellaiseksi luksuskeräilytuotteeksi on tämä Ahvenanmaan nimenomaan merenpohjasta löytynyt muinainen olut, josta sitten tehtiin replikoita, eli ikään kuin jäljitettiin laboratoriossa se valmistustapa ja ne raaka-aineet. Itsekin olen sitä maistanut. Ja se myytiin sitten keräilijöille aika huimaan hintaan. Oliko se 150€ pullo vai mitä se oli?
No kyllä se tällä hetkellä löytyy ihan ruokakaupastakin varmaan ihankin 5-6€ hintaan.
Mutta sitten myytiin semmoisia keräilijäedisioneita.
Joo, silloin ihan aluksi. Silloin ihan aluksi kyllä, joo.
Ja tämä on tämmöinen pyrkimys nimenomaan ottaa rahat pois höyniltä, koska, samaa tuotetta tosiaan myydään. Joo.
Ja varmasti siihen suuntaan enemmän mennään, että olut muuttuu myöskin tohon suuntaan, mutta en mä kuitenkaan tosiaan näetä se ihan samalla lailla koskaan rupeaa maksamaan kuin ehkä viiniä viski.
Se on hyvä uutinen varmasti meidän kannalta.
Niin ja totta kai tässä pitää muistaa se, että kun puhutaan viskistä, niin se, että narauttaa Flindan auki, niin se säilyy siellä hyllyllä pirun pitkään verrattuna taas sitten viiniin tai puhumattakaan oluesta, niin kun se pullo on auki, niin se olisi hyvä varmaan tuhota siitä sillä samalla sitsillä, että tämä niin kuin korkeampi
tosi
hinta,
hyvä pointti, kyllä.
Niin, että tämä hinta on siinä mielessä ei pelkästään tynnyrikypsytysvuosien venaaminen, haihtuminen, sieltä on koko ajan vähemmän pullotettavaa, mitä vanhempi viski on, mutta että nimenomaan tämä, että se kaappistoon syntyy viskihylly helposti, kertainvestointi on kookas, mutta nautintoaika on mitataan vuosissa.
Hyvin sanottu. Pitäisikö meidän loppu ottaa tämmöinen keskinäisen kehumisen kerho, että mä voisin kehu vähän olutkulttuuria ja sä voisit kehu vähän vaikka Santtu viiniä ja mitä sulle jää jäljelle? Sulle jää viski.
Mä kehun sitä mielelläni.
Mutta mun mielestä olutkulttuurin rikkaus ja mitä nyt on saatu lisätarjontaa ihan pelkästään viimeisen 5 vuoden sisään, niin se on tehnyt siitä äärettömän mielenkiintoisen tuotteen. Ja mä huomaan, että mun oluen käyttö on muuttunut ihan totaalisesti. Eli siinä, missä aikaisemmin joi olutta ehkä saunan päälle, niin nyt mä huomaan, että olut on vallottanut ehkä sanotaan 30% kerroista, kun otan lasillisen jotain, niin se on olutta. Se on kyllä tosi hienoa kehitystä. Mitä Santtu sanoisit viskeistä?
No niin kuin Jarkko mainitsi, niin kyllähän olueella ja viskillä on hirveän läheinen sukulaisuussuhde. Ja ehkä mua viskeissä sitten kiehtoo se, mikä oluesta taas puuttuu, nimenomaan nämä niin kuin tämä aika-akselit ja tämmöiset niin kuin vanhat tuotteet ja sen ajan tuoma semmoinen niin kuin glamuuri siinä hommassa.
Niin, täytyy sanoa muuten, että oluessa se paikallisuus on, tietyllä tavalla se kytkös on hieman ehkä hennompi kuin viskissä tai viinissä.
On ja ei. Et kyllä ehkä meillä suomalaisilla joo, mutta kyllähän me taisi jossain Briteissä, niin kyllähän se siellä nimenomaan olut on hyvin paikallista. Sulla voi olla bubi, jossa olutta saa sitä yhdestä bubista.
Joo, totta.
Niin se on taas siellä se paikallisuus ehkä, ja jossain Saksassakin, niin
mutta lähtökohtaisesti humalat niin kuin esimerkiksi ostetaan aina ulkomailta. Eli se sieltä tietyllä tavalla, kun sulla on viski, se ikään kuin kaikki, mitä viskiin tarvitaan, löytyy siltä pieneltä saarelta. Mutta craft beer toimii erilaisella filosofialla.
Joo, no kyllä Suomesta saat kaikki muut raaka-aineet, paitsi humalan. Et kyllähän Suomessakin humalaa on käytetty, ihan suomalaista humalaakin on käytetty oluen tekemiseen. Ja Suomessa tällä hetkellä on ihan yrityksiä taas lähteä kasvattamaan uudestaan humalaa, jolloin kaikki raaka-aineet voisi olla voisi olla täysin kotimaisia.
Se olisi tervetullutta, koska ilmeisesti aikoinaan verotettiin muun muassa maanviljelijöitä humalalla. Mites Jarkko? Mä tiedän, että jotain portviiniä ainakin juot.
Joo, ja siis mä arvostan viinikulttuuria ja viiniharrastajia tosi korkealle. Te olette kuitenkin ollut se aura lumessa, joka on tehnyt tilaa sitten tälle niin kuin hedonistiselle nautintokulttuurille juomien parissa. Toinen, kun sanoin, että on historiabuffi, niin arvostan myöskin sitä pitkää historiaa, joka viinivalmistuksella on. Ja ennen kaikkea tämä globaali kirjo, joka on viineissä. Portviinit, punaviinit, valkoviinit, kuohuviinit, champagne. Tuo on niin kuin huikea maailma. Jos viskit on leveä, niin teillä vasta sitä diversiteettiä piisaakin.
Katsotaan lopuksi vielä kristallipallo, jos sallitte, hyvät herrat. 10 vuoden päästä, miltä näyttää suomalainen juomakulttuuri? Voidaan puhua ihan tarjonnasta tai voidaan puhua siitä, että onko politiikka muuttunut, vapaa valinta. Jarkko.
Kyllä meidän on nähdä alkoholipolitiikassa valtavia murroksia. Tämmöinen nykyinen tilanne ei voi jatkua mitenkään. Mä näen sen enemmän tuotetta arvostavana ja tämmöisenä maistelu kuin humalahakuisena kulttuurina, jossa on tilaa meille kaikille hyvinkin paljon.
Miten Santtu näet asiaan?
Kyllä mullakin on ihan positiivinen näkemys tulevaisuuteen ihan samalla tavalla kuin Jarkolla. Et kyllä mä kanssa toivon, että kaikki näistä juomista ja ehkä nyt itsellä omalla kohdalla vielä se olut nimenomaan päästäisiin eroon tästä alkoholikeskustelusta ja nähtäisiin muita asioita sen niin kuin merkitykseen enemmän merkityksellisinä kuin tämä alkoholikeskustelu. Ja sitten jos miettii suomalaisia pienpanimoita, niin kyllä mä näen ihan tässä lähivuosinakin jo suomalaisen oluen ihan niin kuin jopa Euroopan vallotustakin. Että suomalaiset pienpanimoilat on pärjännyt tosi hyvin ihan kansainvälisessä kilpailussakin ja uskoisin siihen, että muutkin pääsee maistelemaan kotimaisia pienpanimoilta kuin pelkästään me suomalaiset.
Joo, siis palkintojahan on viime aikoina alkanut tulla, mikä tuntuu aika uskomattomalta ajatellen niitä lähtökohtia, jotka meillä vielä vallitsi 10 vuotta sitten.
Joo, uskon, että suomalainen oluen tekeminen jopa ihan on kaupallisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia monellakin pienpanimolla. Se on ehkä ollut enemmän harrastustoimintaa ja tämmöistä, mutta et varmasti suomalainen ollut kaupallisestikin, suomalainen pienpanimo ollut kaupallisesti varmasti näkee päivänvaloa.
No ainakin meillä on pitkät traditiot kyseisen tuotteen kanssa, puhutaan ilmeisesti tuhansista vuosista.
Joo, tuossa kun Jarkko hehkutti viinin pitkäaikaisia tätä kulttuuria, niin kyllähän jos nyt haluaa löydä kortteja pöytään, niin kyllähän olutteesta nyt ilman muuta on vanhin juoma, eli kyllähän todistettavasti olutta on nautittu joskus jo 4000 ennen ajalaskua, että
ja just kun me meinataan päästä tähän nokitteluvaiheeseen, mitä on tunti odotettu, niin meillä rupeaa pian aika loppumaan, mutta ei muuta kuin tässä kohtaa täytyy kiittää sydämellisesti herroja siitä, että pääsitte ohjelmaan mukaan. Kiitos hyvästä keskustelusta. Mä luulen, että me voidaan omalta osaltamme pyrkiä siihen, että emme keskustelisi kyseisistä tuotteista aina sen ikään kuin viranomaisdiskurssin lävitse ja
mielellään, kiitos.
Ohittaisimme myös sen iänikuisen alkoholipuheen, mutta kiitos teille, ja me jatkamme keskustelua Twitterissä @ylepuhe @Arto Koskelo.
Arto Koskelo. Yle.fi/puhe